Sinoć je u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici održana projekcija filma Parazit južnokorejskog režisera Bong Joon-hua. Ovaj film prikazan je u organizaciji škole pravoslavne vjeronauke sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, a nakon odgledanog filma gost ovog nedeljnog predavanja bio je proteraj Stavrofor dr. Boris Brajović, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. U nastavku programa imat ćemo prilike da čujemo osvrt na ovaj film oca Borisa Brajovića, kao i njegov pogled na generalni odnos između sedme umjetnosti i teologije.
Kao i svaki čin u kome često je sva naša čula preko slike, zvuka, naracije, fantazije, cijelog našeg bića, to je zapravo i film, a to je zapravo iskustvo doživljaja svakog susreta čovjeka sa čovjekom. Uvijek smo dodirnuti nečim što nas postavlja u neki problem, u neku situaciju, zapitanost, a umjetnost je uvijek vid neke haptičke prakse, da se poslužim ovom riječju na Mihaela Epsteina, jednog od najznačajnijih mislilaca današnjice, koji predaje na Emory Universitetu u Americi, inače Rus porijekom, koji je, gle čuda, poželio da od svih ljudi na ovom svijetu upozna mitropolita Amfilohija. Prije neku godinu je došao ovdje u Crnoj Gori da bi samo njega sreo. Dakle, izuzetna ličnost, i on je napravio čitavu seriju tih, da tako kažem, ogleda o haptici, o dodiru. Dakle, svaka umjetnost dotiče nas poput dodira ruke, na koju reagujemo na različite načine. Dakle, a to je, jer je umjetnost, pa posebno film, mediji, zato što se prenosi neka poruka, nije vid samo neke prakse, nego i teorije. Nešto se nalazi iza onoga što vidimo. A to je nešto što nas na izvjestan način postavlja u poziciju slično onoj poziciji koje se nalazi svaki čovjek pred zapitanošću postojanja sebe, onda i onoga ko nam se obraća. U ovom slučaju, pošto smo u hramu, Bog je ta prva pozicija koja nas obraća. Dakle, i to je ona pozicija da smo dotaknuti, koji smo bazično postavljeni. Prvi ekstrauteralni, dakle, da tako kažem, dodir, onaj izvamaterični dodir, od koga kad izađemo izvan, kad se rodimo, dakle, stavljeni smo u jednu situaciju da moramo odgovoriti na tu provokaciju, a to je ona latinska riječ provokacija, da smo prozvani. Dakle, neko nas je oslovio i mi moramo odgovoriti. To je bazična pozicija svakoga čovjeka. Dakle, posebno čovjeka koji, kao čovjeka kao onoga bića koje je posrednik u čitavom svijetu, dakle, kao onoga mikrokosmosa, dakle, i na tu prozivku reagujemo različito, od onoga prvoga plača pa sve do različitih oblika koje susrećemo u životu. I u tome je, da tako kažem, sličnost onoga što mi nazivamo u najširem smislu religijsko iskustvo i medije kao što je film. Neko nas, neka ličnost ili ličnosti oslovljavaju i izazivaju na smislen odgovor, kao u ovom filmu. O tome ću reći nešto više kasnije. Dakle, u pitanju je riječ, logos kojim smo oslovljeni, a mi smo, da tako kažem, hrišćani su djeca književnosti i riječi, dakle, one književnosti i umjetnosti koju je nama ostavio ovoploćeni logos, Sin Božji Hristos, koji, gle čuda, nikada nije ništa napisao, osim one jedne situacije koju poznajemo iz Evanđelja, kada su pred hramom jevrejski sveštenici htjeli da kamenuju neku ženu koja je po Mojsijevom zakonu, dakle, onom zakonu koji je čini osnov starog zavjeta, onoga petog knjižnja, odnosno Tore, dakle, kasnije, koja će pretočiti se u razne knjige tumačenja, ali Mojsijev zakon će biti formativan da kondicionira čitavu jevrejsku religioznost, i po tom pravu svaka žena koja je učinila preljubu morala je biti kamenovana. I tu se postavila se jedna provokacija Hristo od strane sveštenika, dakle, koji su mu rekli, zar ne misliš da je treba kamenovati po Mojsijevom zakonu? Sad je Hristos, ako odgovori da ne treba, onda će on reći ti nijesi, ti ne priznaješ Mojsija, dakle ne dolaziš, nisi izabranik, nisi onaj koji je. A ako odgovoriš treba, onda će, dakle da tako kažem, pridružiti se toj svetini. I tu imamo jednu situaciju koja je finski ima u sebi potencijal, gdje Hristos ne odgovara ništa, nego se spušta i po zemlji počinje svojim prstom da nešto piše. Mi ne znamo, evanđelisti nam ne kažu šta je on pisao, kasnije predanje, posebno koje nalazimo u toj defterokanonskoj tradiciji, odnosno onoj tradiciji koja nije ušla u sastav onih kanonskih spisa Svetoga pisma, nalazimo da je on pisao, pročitat ću vam to, da Ašer je učinio preljubu sa ženom brata svoga, dakle pisao je grijehe svih onih koji su stajali tu pored njega, dakle to je ono što je znao je svih, pa je rekao Mešulah je poharao blago crkveno, Šalum se krivo zakleo, Eled udario svog roditelja, Amarijah je prigabio imanje udovičnom, Merari je učinio sodomski grijeh i on se klanjao idolima. Dakle, na pjesku ispisao svojim prstom grijehove svih oni koji su se nalazili tu pred njega. Da li je to tako bilo ili nije, mi ne znamo, ali u tome ima mnogo potencijala da pretpostavimo šta je mogao da napiše, a to je zapravo i ono što čini svaku poruku, da je poruka nije jednoznačna, kao što finska poruka nije nikad jednoznačna, nego uvijek pretpostavljamo neku zapretenu interpretaciju kojim našim, da tako kažem, tumačenjem propirujemo, pa se onda ona rasplansava i možemo je rastumačiti. Svaka umjetnost zato potrebuje onoga ko će tumačiti i razumjeti ono što vidimo, čujemo, osjećamo. I zato i finski narativ, finsku priču možemo gledati i posmatrati kao teološki tekst koji treba razumjeti, i to je na tragu onih recentnih teorijskih promišljenja od kojima neću vas mnogo o tome zamarati, onoga što se zove u toj seriji tih aplikativnih teorijskih uvida kinematografska teologija. Postoji to, jako je značajna, ona izučava finske prosede od Larsa von Trierera preko Tarkovskog pa sve do pisaca i režisera Matrixa 1, 2 i 3 tako dalje. Dakle, ali ono što je za nas ovdje zanimljivo, da ta recentna kinematografska teologija, čitao sam tekst koji je izašao ove godine, gdje se akcenat pomirio sa onoga što se dešava na platnu ekranu kao onome što se dešava van njega, u doživljaju gledaoca. Dakle, akcenat je ispitivanje šta se to dešava kod gledaoca. To ne znači ništa drugo, dodaje najvažnije, šta ćete vi vidjeti, dakle, razumijeti, osjetiti, čitajući, slušajući, gledajući ovaj film ili svaki drugi narativ, a ne ono što će vam reći, onda tako kažem, Bong Joon-hoa, ovaj južnokorejski reditelj, ili što ću vam ja reći, ili bilo koji, onaj koji se nalazi u liku onoga koji vam drži bilo kakvo slovo. Dakle, to znači da ne smijemo biti paraziti, ono što možemo iščistati iz ove crnohumorne južnokorejske dramaturgije, odnosno da ne smijemo živjeti tuđi život, kao da je naš, a nas često preko YouTube-a nagovaraju oni novokompovani duhovnici ili propovjednici koji o svemu pričaju, a malo šta kažu ili nimalo, jer to ono što kažu ne dolazi iz iskustva, već iz jedne iluzije da možemo razumjeti ono što nismo doživjeli. I to će biti jedan izuzetni, kad smo već Isak Sirin, to su jedan od onih brojnih teologa, asketa koji su nam iz Sirije došli. Dakle, Sirija je matica i majka našeg asketizma i monaštva, da nikad ne zaboravimo. Jedan od najdivnijih, Isak Sirin, koji će reći uvijek poslušaj čovjeka, iako nije hrišćan, koji ti govori iz iskustva. Dakle, iskustvo je jedna važna stvar. Samo imenovanje filma Parazit već nas odmah upućuje na jednu iluminativnu identitetsku konstrukciju. Ma kako vam čudno to zvučalo, Parazit je već u antici imao sjajnu filmsku karijeru, odnosno, pardon, dramsku karijeru, pozorišnu karijeru, i on se pojavljuje upravo lik parazita, kao onoga, one paukolike male životinje, pojavljuje se u više drama i tragedija i ranog antičkog perioda, posebno srednjeg antičkog perioda, a i u rimskom periodu ima nekolike značajne uloge, pojavljuje se u Atenovoj gozbi i kod Tita Maksija Plauta, najznačajniji rimskog književnika, u njegovom čuvenom dijelu Parazit, Žižak ili Vaš, kako god hoćete. A sama riječ parazit dolazi od grčkog prefiksa para, nešto pri nečemu, i sitos, dakle, onaj koji sjedi za trpezom, odnosno saobjednik ili satrpeznik, dakle, a to je bila jedna čast koja se ukazivala onima koji su imali naročite zasluge, pa je tako tu čast najčešće ukazivali herojima ili sveštenicima, pa tako nije bilo čudno da čujete u antici kada se neke su gozbe, da kaže neko idem da pozdravim onoga parazita sveštenika. Dakle, ona će kasnije dobiti pežurativno značenje i znači će ono što će i ovaj film nas na to upućuje, dakle, u smislu onoga ko kao u filmu živi tuđim životom, kradući identitet onoga čije mjesto zauzima i pretvarajući se da je neko ko nije, dakle, kako srećemo često, o tome Borisa Pekić će pisati, u entomološkom svijetu, da se može neka kolima, sad sam više zaboravio tačni naziv latinski, kako se kaže, pretvara da je list, a ne da je insekt, da ga ne bi predatori, to je ta mimikrija, da ne bi predatori ih uništili. I ako je to opravdano u entomološkom svijetu, da biste se spasili, naravno u ovom svijetu u kojem mi živimo, kod ljudi nije opravdano, ali to glumište mimikrijsko, odnosno tih ketmanskih uloga, nagledali smo se barem poslednjih 30 godina u našoj recentnoj istoriji, ali o tome neću. Kad smo već kod antičke drame, neću vas puno još daviti, a drame antičke su bili pravi scenski performansi. Jedan pisac engleski, Grk porijeklom, ali englesko je živi, napisao jednu doktorsku disertaciju u kojoj je pokazao da su Platonovi dijalozi zapravo proisticali iz tih performansi, odnosno iz tih scenskih nastupa, i da je on te dijaloge u kojima Sokrat glumi zapravo prenio iz toga miljeja. Dakle, za razliku od današnjih predstava, tamo je ključnu ulogu igrao takozvani paravaza ili paravasis, odnosno hor. Hor je, sad je dugačka tradicija, hor je nastupao onoga trenutka kada su se glumci povukli sa scene, i tad je paravasis, znači onaj koji prelazi granice, prekoračuje i stupa, i on je nastupao na scenu kao neki vrst, kao neka vrsta neoktroisanog instituta koji je u atinskoj demokratiji postojao, a to su oni koji su izlazili na trgovima i govorili svima autoritetom argumenata, a ne autoritetom svoje sile, ovaj je lopov, ovaj je ukrao, ovaj je prevario ženu, ne zato da bi nekoga izvrgli rugu, nego da bi spasili ono što je činilo suštinu života za antičkog građana, to je zajednica. Dakle, a zajednica je bila transformisana u arhitektonsko rešenje prostora u kome ste živjeli. Znate šta je današnja struktura, mentalna mapa naših gradova, je proistekli iz antike, iz jednog logosnog pristupa životu, gdje je trg bio centralno mjesto grada. A šta se na trgu dešava? Na trgu se susreću ljudi. Dakle, susret čovjeka sa čovjekom za antičkog građanina, za razliku od našeg, bio centralno mjesto. I onaj ko bi izlazio da govori protiv drugih, iako je ti bilo, izlagao se opasnosti sopstvenog života, zato što je u opasnosti, kao kaže Helderin, se nalazi ono spasonosno na toj samoj granici gdje vas neko može povrijediti, a tamo gdje je ta blizina tog iskušenja, onda je i istina, zato što vi ne svjedočite kroz masku, nego svjedočite kroz slobodno svjedočanstvo svoga bića, kao što svaki čovjek koji dođe u tu situaciju zna. Dakle, hor je bio onaj trenutak koji je bio zapravo, imao jednu ulogu idealnog gledaoca. A šta je idealni gledaoc trebao da kaže? Idealni gledaoc je trebao da proširi tumačenje onoga što se odvijalo u drami, tragediji ili komediji kod bilo koliko deski ili Euripida i tako dalje, na stvarni život. Dakle, da kaže i nešto više nego što samo umjetnost može reći. E, taj idealni gledalac, to će kasnije Brecht raditi, ali sad to da o tom angažovano teatru, to je sad manja priča, ta čitava ljevičarska ideologija od početaka, od onih čuvenih, da tako kažem, ima ona prva drama, ono angažovano pozorište koje će Brecht uspostaviti, videći da samo umjetnost ne može da promijeni stvarnost, pa će onda pokušati da napusti taj antički model intrigiranja osjećanja kod gledalaca na način da unese jednu provokaciju kod gledalaca koji će reagovati ne u odnosu na ono što vidi, nego u odnosu na život koji živi. I to će, na primjer, vrlo neuspješno, ali sad to nije važno, ovaj Frljić iz Rijeke sad raditi, dakle, tu vrstu jedne neobuzdane provokacije. Ali da se vratim na film, otišao sam predaleko, zato sam i pisao da ne bih te ekskurse pavio. Dakle, film, kao i svaka stvar, može na izvjestan način, u nekim slučajima i mediji uopšte mogu resakralizovati, da tako kažem, društvo, dok u drugi mogu podrivati institucionalne religije i promovisati sekularne imaginacije i tako dalje, paradigme u kojima se... Dakle, film je sintetizovani produkt kulturnih paradigmi u kojima se ispostavljaju pitanja koja je potrebno promisliti i preispitati u kontekstu vlastitog života. Najkraće rečeno, skraćujem puno toga, da se poslužimo riječima jednog teologa značajnog, Paula Tillicha, koji film određuje kao teologiju odozdo. Dakle, imamo onu teologiju odozgo koja dolazi kao riječ objavljena, kao ovoploćeni Bog, kao onaj koji se nas prvi oslovljava, a on govori o teologiji odozdo, koja potrebuje od onoga ko prisustuje toj tajni, a riječ je u umjetnosti o tajni, zato što u igri nisu samo oči i uši, nego i ostali dijelovi duše kao um, a prije svega fantazija, uobrazilja, moć uobrazilskog je ključna za svaku umjetnost, pa i za film, dakle, bez nje ne bi mogli da zahvatimo i da razumijemo ono što ne vidimo. Dakle, a tek se, jer se tek kroz vidljivo, dakle, kao simboli, naziru, dakle, potreban je neki nespokoj za tumačenje, nego neki nespokoj, neka zabrinutost u koje se dovodimo, kao kad u ovom filmu se Parazit susrećemo sa surovom realnošću raslojenog društva, proizašlog iz kapitalističke liberalne ideologije, to je namjera, koliko sam uspio da shvatim, namjera ovoga filmu u jednoj ravni da to tumači, u kojoj su razum i racionalnost doveli učesnike ove drame do Golgotke, ali ne do vaskrsenja, ona je ostavljena, vaskrsenje je ostavljeno gledalcima. Kada gledamo živote paralelne ovih porodica, ove porodice vozača, sine, ćerka, majke i oni koji su, dakle, a oni su u stanju podljudske egzistencije, vidite tamo im, oni gledaju, kako govorio naš Bata Mihajlović, kada je živio u Portugalu, tamo su ljudi žive kao iz mišije perspektive, sve posmatraju. Onda taj pogled iz mišije perspektive i oni iz toga podruma posmatraju kako im stalno zapišavaju oni pijani prolaznici njihove prozore, pa onda, ali ima tu dosta samoironije, u onom trenutku kada dođu komunalni uposlenici da deratizuju ulice, onda oni otvore prozore da se malo vajdi od te deratizacije, ali tu ima samoironije. Oni sebe žele da znaju u kojoj su poziciji, ali to je sad, to je jedan sad nivo koji u toj simboličkoj ravni. S druge strane imate u porodicu koja bogatu, koja je paradigmatična, koja ne potrebuje nikoga drugoga. Potrebuje druge samo u onoj mjeri u kojoj će im služiti. Dakle, u kojoj će im njihovim potrebama, vidite, stalno osjeća se ova supruga, stalno osjeća onaj vonj iz neustajalosti koju oni ne mogu da izbace iz sebe, nego jer se ne može taj, dakle, oni su natopljeni tim životom, tom egzistencijom, koju ne mogu da sakriju. Dakle, što je govori jedan iz Vasilića, svi nosimo maske, ali se ne možemo pred sobom, kada smo u našim kućama, onda moramo skinuti, dakle, dolazi trenutak skidanja maski i on je nekad bolniji, a nekad tragičniji. Dakle, parazit nije znak iskvarene stvarnosti, već simbol potrebe za drugim, za jednom identifikacijom i identitetom koji nam nedostaje, a nalazi se u onom drugom koji nam je potreban. A tu smo već na pragu sakramentalne funkcije filma, a to ova porodica želi da živi tuđi život. Dakle, nije dostatan svoj život, mizeran, nikakav, ali to je jedna situacija u kojoj se on nalaze. Dakle, jer, kažem, ta sakramentalna funkcija firma, koja upućuje na odnos, na trag bliskosti, a to možete, trag bliskosti, ja sam o tome davno pisao prije 20 godina, nisam nastavio to istraživanje, govorio sam da je nasilje na stadionima znak potrebe, dakle, kada vi nekoga udarite, dakle, kada nekoga mrzite, vi ne udarate nekoga koji nije bitan za vas, vi udarate nekoga koji ima važnost za vas, mrzite ga. Mržnja nije indiferentno osjećanje. Imate kod najuzbudljivije asketsko štivo čitave nitičke duhovne književnosti je ljestvica Svetog Jovana Ljestičnika. I tamo on kaže u jednom momentu vrlo dramatično, kaže, najgora je ona situacija, parafraziram, ne govorim ad literem, kad ljudi nisu ni topli, ni hladni. To je jedno stanje zapalosti bića iz koga ne možete izaći. Dakle, kada vi nekoga udarite, on ima važnost za vas, vi ga mrzite. Dakle, ne zato što mi je beznačajan onaj koga mrzim, već zato što mi nešto znači, ali tu njegovu važnost za mene ne mogu da dovedem do one zajednice koja čini suštinu svakog hrišćanskog iskustva, da volim nekoga, ne zato što ga ne mrzim, već zato što ga volim. I mrzim nekoga zato što ne mogu da ga volim i zato ga mrzim. Imate u biljnom svijetu, dakle, a to se vraća sad na ovaj film, onu zimzelenu žućkastu biljku, zelenkastu biljku i melu, koja živi na tijelu domaćina u našim šumama i česta, i ona crpi vodu iz te biljke, odnosno crpi život iz te biljke domaćina, nekog velikog drveta, i često ćete vidjeti, a ona je poluparazit. Dakle, kako se dešava kada ta zajednica nije stvarna, pa i u biljnom svijetu, a to su sve znaci kako je strukturirana stvarnost i kako je božanska promisa u svemu može da se iščita i da se vidi. Dakle, i vidite kako ono drvo sve više i više, ako ga posmatrate u dužem periodu, se suši zato što crpi vodu iz njega, a ona i mela sve više i više buja, ali šta se dešava? Kad drvo umre, onda je umire i mela. Dakle, ona nema više snagu, dakle, njoj je potreban bio drugi, ali ona nije iz toga stvorila jednu simbiozu života, nego simbiozu zajedničke smrti. Tako i ovdje u ovom filmu, dakle, imate tu jednu simbiozu tragike koja nema nikakvog, dođete do krsta. Dakle, u istoriji ljudske civilizacije puno ljudi je razapeto, ili su ih razapeli mi, ili su sami smo se razapeljali, samo je jedno s toga raspeća bilo vaskrsenja. Dakle, i u tome je razlika između ličnosti i lika, da se vratimo opet na teologiju i na film, koja nas između mogućnosti autentičnog iskustva života i njegove falsične kopije koje nas ne oslobađa, već veže. Ništa ne može zamijeniti živući život, pa ni film, ni youtuber duhovnici, ni moja priča, ona ima sasvim drugo značenje za mene, u odnosu na vas, ali se iskustvo razumijevanja može samo iščitati iz sličnosti proživljenih sadržaja, iz onog duhovnog potencijala da dišemo jednim duhom, odnosno da vi sami sebe postavite u horizont u kome će priča biti smislena. Šta to znači, da skratim opet, da preskačem, dakle da se mi prepoznajemo iskustva drugih, dakle iskustva su duboko personalizovana, a to znači da su ona važe samo za ličnosti koje se nalaze u nekom odnosu, ni za koga trećega. Dakle, to je ono što je govorio jedan duhovni tajni između dvije ličnosti, je njihova tajna, ni Bog je ne zna. Ali na osnovu sličnih iskustava mi možemo da prepostavimo i da imamo jednu zajednicu kako ljudi vole, mrze, kako se paze, kako razumijemo i stvarnosti. Dakle, svako uči za sebe da hoda, da pliva, da voli. Dakle, to su neprenosiva iskustva za drugog, ali na osnovu sličnosti iskustava mi možemo da to razumijemo. E sad, završavam, neću imati dosta toga, da vam samo ponudim jednu za razmišljanje, jednu perspektivu, jedan horizont tumačenja ove priče koju sam, odnosno ovoga filma Parazit koji sam ja vidio, i to se nalazi u onom glavnom narativnom toku koji se plete oko događanja između dvije ove porodične drame, jedni koji oblače život drugih i oni drugi koji ne mogu da razlikuju iluziju stvarnosti, zato što je stvarnost za njih samo njihova, a ne pretpostavlja druge osim nužno. Dakle, tu je riječ, a mislim da je i ovaj režiser išao o tome, o jednom slomu humanizma i o podivljaju racionalnosti. O plodovima onoga što zovemo dobom razuma, u kome smo više od tri vijeka toliko uronjeni, dakle od 17. vijeka, da ne znamo više ni za jezički otklon od takve pozicije. Već od 16. vijeka počinje ono što su različite oblice naziva dobo prosvjetiteljstva, koje je preobučeno u niz terminoloških određenja koje su tako malo različite, a znamo ih pod imenima romantizam, klasicizam, neorealizam, nihilizam, moderna, postmoderna, koji će poroditi različite ideološke pandame kao što su fašizam, nacizam, komunizam, socijalizam, kapitalizam, a u kojima je zajedničko obilježje dvoglavih njihovih stremljenja. S jedne strane te himere dvoglave, jer taj orovski kao onim vizantijskim grbovima, s jedne strane uzima ta životinja, koma da ono što će se nazvati, što je bilo uspostavljeno, a to je jedno iskustvo prisustva Boga u svijetu, a druga, prenoseći drugo, koja hrani, dakle, onoga oslobođenog čovjeka od svega božanskog. Čitavo prosvjetiteljstvo, čitava ta tradicija, preskačem puno tih, nisu važni sad za našu priču, tih složenih odnosa i načina koji će se proisteći već iz one borbe reformacije, kontrareformacije, odnosno između onih svih sukoba koji su nastali u toj potrebi da se čovjek vaspostavi sa njegovim razumom kao vrhovno božanstvo koje će zamijeniti ono božanstvo, ali sada u ovoj novoj konstelaciji snaga neće biti kao u Francuskoj revoluciji, da će se abovo sve početi, pa da će se protjerati religija i religijski odnosi iz čitavog života, pokušajući da se ustavi novi koordinatni sistem koji će biti zapravo samo fokusiran na čovjeka, odnosno na ono što ćemo zvati ne slijepa logika, nego ulica razuma, odnosno razum će biti jedino mjerilo čovjekovog postojanja. E sad, kad bi skraćujemo opet, zato što ima, kad bi se to samo pogledali, da tako kažem, tu racionalnost, koju će mnogi da kažu nije tako, nego ta racionalnost prati neku vrstu morala, što nije tačno, moral tu ne igra nikakvu više ulogu, to možemo na puno način da dokažemo, možemo da kažemo iz najrecentnijih događaja koji se desili na geostrateškom i geopolitičkom tački svijeta, intervencija u Iraku, intervencija u Siriji, intervencija bombardovanje Jugoslavije, odnosno razne druge intervencije na mikroplanovima bankarskim, ekonomskim, političkim, gdje imate jednu situaciju koju prvo napravite neki događaj, a onda taj događaj preko interpretativnih mehanizama, odnosno preko medija, pokušate da moralno opravdate. I onda donosite, dakle, da kažete, vi ne razumijete da je to dobro za vas, ali ima neko ko razumije. E, taj ko razumije, to je u stvari taj moć razuma koji će preuzeti tehnokrate, koji će biti ne ni nemoralni, ni moralni, nego amoralni. Zato što će se oni oslanjati na ono što čini, da tako kažem, suštinu svake racionalnosti, to je efikasnost. Dakle, organizacija, tehnologija, informacija. To čini današnju suštinu današnje civilizacije. Organizacija, tehnologija, informacija. To sve možete da naći na ovom filmu. Dakle, imali su informacije kako žive, imali su tehnologiju tu, taj lažne talente koje su imali, i organizacija, ta struktura, što bi rekao naš Talik, organizovane zločinačke ili kriminalne organizacije koja je nastupila i napala tu porodicu. Ali sad kad biste pogledali samo izvan ovoga toka pa bi primijenili, šta je ključno za racionalnost? Efikasnost. Da nešto, a to tehnokrate rade, da nešto, da odgovorite na nešto, na postavljeno pitanje. Dakle, a to je ono što će, na primjer, ne skačem, zato sam Handke, danas sam pročitao, kada su ga pitali, a on je na tragu toga šta znači moderna civilizacija, danas kada sam pročitao u dnevnim novinama, i Handke je pitao neki rezoluto, neki američki novinar, recite, a misleći, priznajte, da je u Srebrenici bio genocid. Dakle, struktura je racionalistička. Pitanje, odgovor. Dakle, kao da smo napisali tekstovima. Uvijek u čitavom racionalnosti samo to traži. Traži rezultat. A rezultat je odgovor. A to prenebregava kompleksnost ljudskih odnosa. Nema odgovora. U crkvi nećete naći odgovore. Naćete pitanja. Odgovori su nešto što sami treba da formulišete. Nisu to recepti koji će vam dati apotekar u liku sveštenika ili vladike ili bilo kojeg duhovnika. Nego je kompleksnost ljudskih odnosa je tolika da ne smijem da znam. Šta je Kantke rekao? Marcin se rekao, više volim da mi dolaze toaletni papirići sa mržnjom, koji su neka, kaže, kalografija izmeta, nego prazna i glupava pitanja. Da vam prevedem onako kako sam ja to vidio. Dakle, više voli da ga, a to ta pisma koja sam stizala, to su prijeteća pisma sa toaletnim papirom unutra i tako dalje, dakle su izliv nekih emocija, dakle ne nekog racija, ne nekih emocija, neko vas ne podnosi, ne podnosi je zato što niste član njegove etničke grupe, socijalne profilacije i tako dalje, manjinski, tako većinski, nije bitno, ali ovdje imate i tu ima nečega ljudskoga. Imati nečega ljudskoga, da vas neko potkrada, dakle da neko vas ipak tretira u jednoj strukturi ljudskosti. A ovo pitanje pretpostavlja neljudskost, dakle predstavlja jedno mainstream pitanje, kao što su mnoga pitanja bila, jer ona prenebregava svu ozbiljnost toga pitanja, a čiji odgovor mora da bude jedini ponuđeni, da, desio se genocid. Oni ne žele ništa drugo da čuju, zato što ih nije stvarno važno da li se desio ili nije desio i ko je tu stradao, kao što je pitanje našeg Jasenovca koji se postavlja se kao matematička konstanta, koliko je bilo žrtava. Dakle, sve ostalo što treba da uradimo, nismo uradili, nego je sad to pitanje matematike. Ali da završim, nema, sad sam puno toga ubacio u igru i tako dalje, da kažem da ovdje imate jednu liniju racionalnosti koja kad bi ne bi bilo morala, vi biste rekli šta pogrešno radi ova porodica koja osvaja tuđi život. Vi biste rekli nemoralno je. Ali oni rade isto ono što rade bankari, što rade političari, što rade razne institucije koje vas na suptilne koji suptilnim mehanizama i strukturama moći isto to rade, varajući vas, ostavljajući vas u jednoj situaciji u kojoj imate jedan okamenjeni, neživi jezik, kao što političari govore, dakle, jedna polilogija koja ne proizvodi nikakav smisao, samo ne obavezuje onoga kome se vraća, još manje onoga ko govori, zato što je u igri igra, jedna igra u kome smo svi prevareni. Tako da ta vrsta kapitalističke realnosti u kojoj dovodite jednog čovjeka u bezvesnu situaciju, da ne može više da svijet razumije, a ne samo svijet, nego sebe, jer oni ne razumiju sebe, dakle oni sebe razumiju na taj način što polako se ne razlikuju, da se humanizam animalizuje. A suština nije da se humanizam, da se animalizuje čovjek, nego da se humanizuje fanos oko nas. To je suština svakog teološkog govora. Dakle, ona, i s tim završava, ona scena iz postanja, kada Eva optužuje zmiju, da je zmija nagovorila ih i skrivila zato što oni probali sa drvo poznanje, zna. Čovjek nije, oni, Eva i Adam, nisu podnijeli odgovornost. Ne može zmija da bude, ne može nešto animalno da bude krivo za nešto humano, nego ljudska odgovornost je jedan smislen odgovor koji moramo dati čitavim svojim bićem. Kako ćemo ga dati, to ostaje pitanje svih nas.
Bilo ovo predavanje protoreja Stavrofora, doktora Borisa Brajovića, profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, održano nakon projekcije filma Parazit, ovogodišnjeg pobjednika Kanskog filmskog festivala, a koji je prikazan u okviru škole pravoslavne vjeronauke Sabornog Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Vi i dalje ostanite na talasima Vaseljanskog radija.